Patty Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu dan dapat menikmati sajian berita dan informasi menarik dari kami. Pengantar siaran pagi ini, saya Puspita Sariwati, senang sekali dapat menemani Anda pagi ini, Rabu 28 Mei 2014. Inilah berita-berita hangat yang disusun redaktur kami Ali Lubis. India dan Pakistan bahas soal terorisme dan perdagangan. Mesir perpanjang pemilu presiden satu hari. Amerika bertekad mendukung presiden terpilih Ukraina. Berbagai laporan, liputan, dan rubrik kami sajikan di antaranya dari Thailand, dilaporkan pengaruh mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawat menjadi masalah mendasar yang harus diselesaikan sebelum kekuasaan bisa dikembalikan ke pemerintahan sipil.
Kudeta is not a solution to the problems or conflicts in Thai society, but will make the conflicts.
Selain itu, kami juga menyajikan liputan Indonesia, kali ini tentang Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian yang serius akan menindak mereka yang melakukan kampanye hitam menjelang pemilu presiden.
Secara benar ya, mengajak gerbongnya masing-masing untuk benar-benar bisa mengikuti aturan-aturan pilpres kita dengan baik.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan berita dunia disampaikan Purwati.
Selamat pagi. Perdana Menteri India Narendra Modi mendesak Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif untuk menumpas para militan. Desakan ini disampaikannya dalam pertemuan di New Delhi hari Selasa. Kedua pemimpin dari dua negara yang sudah berseteru sejak lama itu tersenyum dan saling berjabat tangan sebelum mengadakan pembicaraan pada hari pertama di mana Modi menjabat sebagai Perdana Menteri secara penuh. Menteri Luar Negeri India Sujata Singh mengatakan Modi menggarisbawahi keprihatinan India terkait terorisme, dan Pakistan diminta untuk mematuhi komitmennya supaya mencegah agar wilayahnya tidak digunakan untuk kegiatan teroris menentang India. Dalam pernyataan kepada wartawan seusai pertemuan itu, Nawaz Sharif mengatakan kedua pemimpin sepakat bahwa pertemuan di New Delhi itu seharusnya menjadi kesempatan bersejarah bagi kedua negara. Ia mengatakan kedua tokoh ini memiliki mandat yang sangat besar dan mereka bisa berhasil memulai hubungan babak baru. Pemimpin Pakistan itu juga mengatakan telah menyampaikan kepada Modi bahwa mereka harus bisa mengubah konfrontasi menjadi kerjasama dan bahwa terlibat dalam tindakan saling tuduh atau kontra tuduhan justru menjadi kontraproduktif. Modi mengundang Sharif ke acara pelantikannya hari Senin. Ini adalah untuk pertama kalinya seorang pemimpin Pakistan menghadiri upacara pelantikan pemimpin India. Kedua pemimpin juga membahas upaya normalisasi hubungan perdagangan. Dalam buku baru berjudul Hard Choices, Hillary Clinton menulis betapa ia bangga dengan pencapaiannya sebagai Menteri Luar Negeri. Buku terbaru Clinton itu dirilis hari Selasa, tetapi baru mulai dijual untuk umum 10 Juni. Dalam catatan, penulis Clinton mengakui bahwa ia berharap bisa kembali dan mengkaji ulang beberapa pilihan tertentu. Tetapi ditambahkannya, pemerintah perlu bertindak lebih baik setelah serangan teroris tahun 2001, perang di Irak dan Afghanistan dan resesi ekonomi. Clinton yakin pemerintah telah bertindak lebih baik. Dalam bagian lain, catatan penulis Clinton mengatakan ketika membuat keputusan-keputusan besar dalam hidupnya, ia mendengar dengan hati dan pikiran. Komisi Pemilu Mesir memperpanjang pemilu presiden satu hari dalam upaya menambah jumlah pemilih yang memberikan suara dalam pemilu yang secara luas diperkirakan akan mendudukkan mantan panglima militer Abdel Fattah el-Sisi ke tampuk kekuasaan. Pemilu dua hari itu diperkirakan akan berakhir hari Selasa, tetapi pemungutan suara hari Senin menurut laporan berlangsung secara moderat di negara dengan pemilih 54 juta orang yang terdaftar. Dalam usaha untuk meningkatkan jumlah pemilih yang memberikan suara, Perdana Menteri Ibrahim Mahlab menyatakan hari Selasa sebagai hari besar nasional. Sedang Menteri Kehakiman memperingatkan rakyat Mesir yang tidak memberikan suara akan dijatuhi hukuman. Partisipasi pemilih yang lebih besar dianggap sebagai kunci guna mengabsahkan kemenangan Sisi. Sisi dianggap sebagai pemenang paling mungkin dalam persaingan dengan politisi sayap kiri Hamdin Sabahi, satu-satunya calon lain dalam pemilu tersebut. Sisi memimpin penggulingan Mohamed Morsi oleh militer bulan Juli lalu yang menyulut protes dari Ikhwanul Muslimin dan sebuah penumpasan militer yang disertai kekerasan dan menewaskan lebih dari 1,000 orang. Banyak pemimpin Ikhwanul Muslimin juga telah ditangkap dan Sisi mengatakan kelompok Islamis itu tidak mempunyai masa depan di Mesir. Ikhwanul Muslimin mendesak warga Mesir agar memboikot apa yang dikatakan oleh kelompok itu merupakan pemilihan yang tidak sah. Presiden Amerika Barack Obama telah menelpon Petro Poroshenko untuk menyampaikan ucapan selamat kepadanya atas kemenangannya hari Minggu dalam pemilu presiden yang telah lama dinantikan di Ukraina. Gedung Putih mengatakan Presiden Obama menawarkan kepada Petro Poroshenko dukungan penuh Amerika pada waktu dia mengusahakan persatuan dan memajukan negaranya. Dikatakan Presiden Amerika juga menekankan pentingnya pelaksanaan dengan cepat reformasi yang diperlukan untuk membawa negara itu ke arah persatuan dan mengembangkan ekonomi berkesinambungan, iklim investasi yang menarik, dan pemerintahan transparan dan bertanggung jawab, serta tanggap terhadap keprihatinan dan aspirasi seluruh rakyat Ukraina. Poroshenko mengatakan Senin bahwa perdamaian dapat dicapai melalui dialog, tetapi bahwa separatis bersenjata pro-Rusia di Ukraina Timur yang disebut teroris harus ditundukkan secara militer. Moskow menyerukan penghentian segera operasi militer Ukraina terhadap separatis. Sedang pejabat di Kiev bertekad akan melanjutkan operasi sampai pemberontak menyerah atau dimusnahkan. Kantor berita Kremlin hari Selasa mengutip Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyerukan penghentian segera tindakan penghukuman di Ukraina Tenggara dan dimulainya dialog perdamaian antara pemerintah Ukraina dan golongan separatis. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga meminta diakhirinya dengan segera operasi militer dan menambahkan bahwa Rusia mendukung usaha perundingan damai guna mengakhiri krisis. Sekian warta berita VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, setelah warta berita kami sampaikan laporan saham dunia dan harga komoditi disampaikan oleh Eva Masrieva.
Inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 27 Mei 2014. Bersama saya, Eva Masrieva. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Selasa petang, harga saham Amerika naik. Indeks Dow Jones naik 69 poin menjadi 16.676. Indeks Nasdaq naik 51 poin menjadi 4.237. Sementara indeks Standard & Poor's 500 naik 11 poin menjadi 1.912. Sebelumnya di Eropa harga saham beragam. Indeks Financial Times London atau FTSE 100 naik 19 poin menjadi 6.845. Indeks DAX Frankfurt naik 48 poin menjadi 9.941. Dan indeks CAC 40 Paris naik 3 poin menjadi 4.530. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 34 poin menjadi 14.637. Sementara indeks Hang Seng Hong Kong turun 19 poin menjadi 22.944. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya Selasa petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,73 euro dan 102,01 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,68 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 11.578 rupiah. Beralih ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Selasa. Harga emas di New York turun $26.20 menjadi $1.265.40 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika turun 22 sen menjadi $104.13 per barrel. Harga kakao atau biji coklat naik $9 menjadi $3.031 per ton. Sementara harga kopi turun 3 sen menjadi $1.78 per ounce. Harga tembaga tidak berubah menjadi $3.18 per pound.
Inilah VOA.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Juru bicara militer Thailand mengatakan kepada VOA, pengaruh mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawat menjadi masalah mendasar yang harus diselesaikan sebelum kekuasaan bisa dikembalikan ke pemerintahan sipil. Pernyataan itu disampaikan hari Selasa, sementara tentara terus melakukan tindak kekerasan kepada pembangkang dengan menangkap Menteri Pendidikan Kabinet Terguling, begitu selesai melakukan jumpa pers di Bangkok. Laporan wartawan VOA Steve Herman dari ibu kota Thailand disampaikan Carlina Amkas.
Tentara memasuki klub wartawan asing Thailand dan menangkap Chaturan Chaisang, salah seorang menteri kabinet terguling yang buron. Chaturan menantang perintah junta untuk menyerah di bawah darurat militer. Berbicara kepada wartawan beberapa menit sebelum ditangkap, Chaturan bersikeras adalah sah bagi siapa saja untuk melancarkan demonstrasi damai atau berbicara menentang kudeta. Tindakan yang juga dianggap ilegal oleh mereka yang kini berkuasa.
Kudeta is not a solution to the problems or conflicts in Thai society, but will make the conflicts even worse.
Kudeta bukanlah solusi bagi masalah atau konflik dalam masyarakat Thailand. Sebaliknya akan membuat konflik lebih buruk. Hal yang juga sangat memprihatinkan adalah jika mereka yang berwenang tidak mampu menangani masalah dengan baik, bisa menimbulkan kekerasan dan kerugian lebih besar.
Chaturan, sekutu Thaksin Shinawat yang digulingkan dalam kudeta tahun 2006, mempertanyakan niat militer melaksanakan reformasi politik yang sejati. Sebaliknya, katanya, mereka berniat memberlakukan sistem yang menjamin hanya mereka yang disukai kalangan elit, militer dan kerajaan yang akan bisa memerintah kerajaan itu. Dalam wawancara VOA, tidak lama setelah pernyataan Chaturan, Kolonel Angkatan Darat Wirakchon Sukon Dapatipak, juru bicara Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, menjawab pertanyaan apakah junta percaya pengaruh miliarder mantan Perdana Menteri adalah akar penyebab masalah Thailand.
That is the main reason that caused fundamental problem of Thailand.
Itulah alasan utama yang menyebabkan masalah mendasar di Thailand.
Pemimpin kudeta, Panglima Militer Prayut Chan Ocha, kini tidak hanya menguasai militer negara itu, tetapi juga semua instrumen pemerintahan. Kolonel Wirachon mengatakan, militer belum punya jadwal untuk kembali ke pemerintahan sipil maupun pemilu.
If suppose we have a magic medicine to fix all the problem in Thailand within one week.
Seandainya ada obat ajaib untuk memperbaiki semua masalah di Thailand dalam waktu seminggu, kami akan dengan sangat senang memulihkan perdamaian dan ketertiban, sistem yang sama di Thailand dalam waktu seminggu. Itu bergantung pada semua pihak yang konflik. Jika mereka bekerja sama, jika mereka setuju bahwa oke, mari kita rehat.
Perdana Menteri Yingluck Shinawat, adik Thaksin, yang berkuasa setelah partainya memenangkan mayoritas kursi legislatif dalam pemilu 2011, dipaksa mengundurkan diri pada 7 Mei sebagai Perdana Menteri sementara ketika pengadilan menetapkan ia dan 9 anggota kabinetnya menyalahgunakan kekuasaan mereka. Raja Thailand, usia 86 tahun, sudah bertahun-tahun sakit, tetapi tetap menjadi tokoh yang sangat dihormati. Hari Senin, kerajaan mengeluarkan perintah atas nama raja kepada Jenderal Prayut untuk menjalani Dewan Pemerintah Pimpinan Militer.
The Voice of America, VOA.
Jembatan Golden Gate di San Francisco dibuka tanggal 27 Mei 1937 dan menjadi jembatan gantung terpanjang pada waktu itu. Desain arsiteknya bergaya Art Deco tahun 1930-an saat jembatan itu dibangun. Golden Gate dinyatakan sebagai jembatan terindah di dunia dan menjadi bangunan khas baik bagi kota San Francisco maupun Amerika. Pembangunan jembatan untuk menyeberangi selat itu telah dibicarakan sejak tahun 1872, namun pembangunannya baru dilaksanakan bulan Januari 1933. Jembatan yang menghubungkan Teluk San Francisco dengan Samudra Pasifik itu panjang seluruhnya 2,7 km dengan tinggi 227 meter dari permukaan air dan memiliki 6 jalur lalu lintas. Bangunan jembatan itu tahan terhadap gempa bumi terhebat yang pernah terjadi di San Francisco tahun 1989 dengan kekuatan 7,1 skala Richter. Paus Yohanes Paulus II tanggal 28 Mei 1982 merupakan paus pertama yang mengadakan kunjungan ke Inggris Raya. Paus bertemu dengan Ratu Inggris Elizabeth II dan segenap pemimpin gereja Inggris. Lawatan Paus itu dilakukan ketika Perang Malvina sedang berlangsung antara Inggris dan Argentina memperebutkan Kepulauan Falkland yang terletak di Samudra Atlantik Selatan sebelah timur Argentina. Pendengar, kini kami beralih ke Mesir. Pemerintah Mesir menyatakan hari kedua pemilihan sebagai hari libur dan memperpanjang jam buka TPS untuk menampung pemilih. Laporan reporter VOA Edward Iranian disampaikan Jimmy Manan.
Perempuan dengan tutup kepala bersorak sementara pemilih antri di luar sebuah TPS perempuan di daerah kelas pekerja Imbaba, Kairo. Banyak keluarga memanfaatkan hari libur ini untuk berkumpul di sekitar TPS, makan-makan, dan mendengarkan musik. Kantor pemerintah, bank, dan pasar saham tutup, dan lalu lintas padat tidak terjadi di jalan-jalan utama. Musik disiarkan lewat pengeras suara di TPS di Alexandria, sementara antrian berkurang pada tengah hari. Di Matra Maruh, kota pelabuhan, pemilih Abdullah Abdul Latif menegaskan ia dan kawan-kawannya memutuskan untuk memberi suara dalam rangka memenuhi peta jalan resmi bagi pemulihan demokrasi. Ini merupakan dokumen yang diajukan mantan Menteri Pertahanan dan kandidat Abdul Fattah El-Sisi Juli lalu setelah menggulingkan Presiden Islamis Muhammad Morsi yang waktu itu semakin tidak populer. Abdul Latif mengacu pada suhu panas yang membuat banyak pemilih urung memilih, tetapi Selasa suhu agak turun dan orang memilih secara normal. TV Mesir menayangkan sebuah TPS yang hampir kosong di Luxor, sementara pejabat pemilihan memakai kipas kencang-kencang. Tiba-tiba seorang perempuan berjubah muslim datang. Ikhwanul Muslimin yang kuat di Luxor telah menyerukan pendukungnya untuk memboikot pemilihan. Di TPS di distrik Manufia, utara dari Kairo, Hakim Kepala Pemilihan Lokal Wael Omran mengatakan pemilihan berlangsung secara mulus dan ia mengantisipasi tidak akan ada masalah. Ia mengatakan saat TPS di sana tutup, semua pekerja dan pengamat akan membuka kotak-kotak suara guna menghitung suara dan mengirim hasilnya ke kantor pusat pemilihan. Kepala Komisi Pemilihan Mesir, Tarek Shibel, mengatakan hasil resmi dari pemilihan presiden dua hari itu akan diumumkan Selasa sore. Ia mengatakan hanya sedikit keluhan tentang kecurangan pemilihan yang dilaporkan Senin. Mantan Menteri Pertahanan Abdul Fattah El-Sisi yang menghadapi pesaing dari sayap kiri, Hamdin Sabahi, diperkirakan akan menang dengan selisih suara yang besar.
Inilah VOA Washington.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian serius menindak mereka yang melakukan kampanye hitam menjelang pemilihan presiden 2014. Lebih lanjut, Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Menjelang pelaksanaan pemilu presiden 2014, praktek kampanye hitam terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden semakin marak. Media sosial juga kerap digunakan sebagai tempat melancarkan kampanye hitam. Saling cela di media sosial pun tidak terelakkan lagi. Isu-isu rasial, agama, politik hingga persoalan masa lalu pribadi Jokowi dan Prabowo sering ditemui di media sosial Twitter dan Facebook. Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Muhammad mengatakan, calon presiden dan relawan harus memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan kondisi yang baik dan sehat menjelang pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Lembaganya Lanjut Muhammad saat ini terus mengawasi dan menerima laporan-laporan apabila terdapat kampanye hitam. Bawaslu menurut Muhammad akan meminta kepolisian untuk menindaklanjuti pelanggaran pidana pemilu termasuk mereka yang melakukan kampanye hitam. Apabila yang melakukan pelanggaran adalah peserta pemilu, kata Muhammad, maka Bawaslu akan merekomendasikan agar peserta pemilu itu didiskualifikasi apakah sebagai peserta atau sebagai pemenang. Dua calon presiden dan wakil presiden serta pendukungnya tambahnya harus bersama-sama bertanding secara sehat dan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
Nah, ke depan ini karena pastikan pilpres kita satu putaran, mau tidak mau semua stakeholder pemilu ini mesti terlibat secara serius, secara benar ya, mengajak gerbongnya masing-masing untuk benar-benar bisa mengikuti aturan-aturan pilpres kita dengan baik.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan kampanye hitam di media sosial karena Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik atau Undang-Undang ITE dinyatakan bahwa transaksi elektronik harus dilandaskan kepada niat yang baik.
Nah, apabila di situ ada konten-konten yang akhirnya nanti apabila dianalisis merupakan dari suatu hal yang melanggar hukum positif negara kita, bisa menjadi masalah hukum. Dan tetapi kami ingatkan kepada masyarakat kita, bertransaksi elektroniklah yang sehat dengan dilandaskan kepada niat yang baik, tidak dalam konteks melanggar hukum. Artinya merupakan informasi-informasi yang didiseminasi itu merupakan katakanlah seperti fitnah dan sebagainya.
Kubu kandidat Capres Jokowi dan Prabowo selalu mengatakan mereka adalah pihak yang menjadi korban dari kampanye hitam itu. Mereka selalu membantah melakukan kampanye hitam untuk menjatuhkan kandidat masing-masing. Berikut calon presiden dari PDIP Joko Widodo atau Jokowi dan tim sukses Capres Prabowo, Edi Prabowo.
Kita tinggalkan, jadi kita masuk ke yang namanya politik gagasan, politik ide. Saya kira yang penting di situ.
Saya pikir ya ini bagian daripada proses ya pemenangannya. Dan kami terus terang di kubu kami tidak akan pernah menerapkan sistem itu. Karena kami yakin rakyat akan lebih paham diceritakan apa adanya. Kita meminta dukungan apa adanya.
Sementara Partai Gerindra melalui kuasa hukumnya Mahendra Data berencana melapor ke polisi terkait penggunaan akun Twitter @samatabraham yang isinya dianggap menyebarkan kampanye hitam alias fitnah. Ketua KPK Abraham Samad telah membantah memiliki akun tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Ilmuwan dan wakil pemerintah dari lebih 100 negara mengakhiri pertemuan 5 hari di Yokohama, Jepang pada 31 Maret lalu dan menerbitkan laporan kedua yang disusun panel antar pemerintah tentang perubahan iklim. Kesimpulannya, dunia tidak siap menghadapi dan mengatasi masalah ini. Lebih jauh, Jimmy Manan melaporkannya.
Laporan itu meninjau dampak dari perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia terhadap ekosistem. Tak ada kawasan yang tidak terkena, kata analis iklim Kelly Levin dari World Resources Institute.
The biggest take-home message is that climate change is...
Pesan utamanya adalah perubahan iklim itu luas dan berkonsekuensi besar.
Suhu yang naik akan menyebabkan iklim menjadi ekstrim, kekurangan makanan dan air, serta perubahan ekosistem yang sulit dicegah seperti misalnya kerusakan koral, kehilangan hutan, dan musnahnya spesies.
We see statements with regard to the impacts of coastal flooding.
Kita sudah mendengar pernyataan tentang dampak banjir pesisir terkait dengan naiknya permukaan laut dan tanpa penyesuaian. Pada akhir abad ini, kita saksikan ratusan juta orang terpapar dan terpaksa pindah karena banjir di pesisir.
Banjir ini akan banyak dihadapi di Afrika dan Australia. Gelombang panas akan melanda Amerika Utara, Eropa, Afrika, dan Asia. Warga paling miskin dengan sumber daya paling sedikit untuk menyesuaikan diri pada dunia yang lebih panas paling rentan. Kata Levin, keamanan pangan dan kesejahteraan ekonomi juga terancam.
The report suggests that with 2.5 degrees Celsius of warming, we could see up to 2% of income affected.
Laporan itu mengatakan bahwa kenaikan suhu 2,5 derajat Celsius akan menyebabkan 2% pendapatan terpengaruh. Dan pada 3 derajat Celsius atau lebih tinggi, kita tidak tahu kerugian potensialnya. Dan belum lagi kerugian yang sulit dikuantitatifkan, seperti keanekaragaman hayati, kelumpuhan fungsi ekosistem.
Meskipun ada ramalan suram ini, laporan ini tidak 100% hanya tentang bencana dan penderitaan. Sebagaimana dikatakan Christopher Fields yang memimpin pertemuan ini.
Although it focuses on a cold, analytical, and sometimes depressing view of the challenges we face.
Meskipun ini difokuskan pada pandangan suram dari tantangan yang kita hadapi, namun ada juga peluang yang termuat di dalam ruang solusinya. Laporan ini meninjau cara kita bisa menggabungkan penyesuaian, mitigasi, transformasi masyarakat dalam rangka usaha yang benar-benar membantu kita membangun sebuah dunia yang bukan saja lebih siap untuk menghadapi perubahan iklim, tetapi juga membangun sebuah dunia yang lebih baik.
Inilah VOA.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Inilah lawatan saya yang kelima ke Asia sebagai presiden dan saya berencana akan kembali lagi akhir tahun ini. Demikian ujar Presiden Amerika Barack Obama baru-baru ini di forum pertemuan Young Southeast Asian Leaders Initiative Town Hall di Kuala Lumpur, Malaysia. Karena saya membuat keputusan dengan sengaja dan strategis bahwa Amerika akan memainkan peran yang lebih besar dan komprehensif untuk masa depan kawasan ini. Pada tahun-tahun awal Amerika, ketika Presiden pertama George Washington mengirim misi perdagangan ke Tiongkok, hingga tahun lalu ketika kapal induk yang mengangkut pesawat terbang dengan menggunakan nama George Washington membantu upaya kemanusiaan di Filipina, Amerika selalu tercatat dalam sejarah Asia. Dan kami menciptakan masa depan bersama di Asia, tambah Presiden Obama. Dan karena Asia adalah kediaman lebih dari separuh jumlah manusia di dunia, Asia umumnya akan menentukan bentuk masa depan, apakah akan ditandai oleh konflik atau kerjasama, oleh penderitaan atau kemajuan manusia. Inilah sebabnya Amerika memusatkan kembali perhatiannya pada potensi luar biasa kawasan Asia Pasifik. Kami telah bergerak maju untuk menyeimbangkan kebijakan di Asia dengan membuka hubungan perdagangan dan merundingkan Trans-Pacific Partnership atau kemitraan Trans-Pacific, dengan meningkatkan kerjasama pertahanan dan pertukaran pendidikan, serta memodernisasi sekutu-sekutu kami dengan ikut serta secara penuh dalam institusi-institusi di kawasan seperti KTT Asia Timur, membangun kemitraan dengan negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Demikian ujar Obama. Strategi kami, tambahnya, lebih dari sekedar aliansi keamanan atau perjanjian perdagangan. Ini juga terkait pembangunan hubungan sesungguhnya dengan warga di Asia dan warga di Amerika, khususnya kaum muda. Kami meluncurkan Young Southeast Asian Leaders Initiative yang baru untuk meningkatkan dan memperdalam keterlibatan Amerika dengan kaum muda di seluruh kawasan itu, lanjut Obama. Bersama, kita ingin menjadikan Asia Pasifik lebih makmur. Bersama, kami ingin menjadikan Asia Pasifik lebih bersih dan lebih aman. Bersama, kami ingin menjadikan dunia ini lebih maju, ujar Presiden Obama. Kami ingin membangun bersama dalam kemitraan dengan seluruh negara dan rakyat di kawasan, khususnya kaum muda. Visi ini mungkin tercapai jika kita bekerja sama untuk meraihnya.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar kami VOA Washington mengudara setiap pagi dan petang baik melalui siaran langsung ataupun dari radio afiliasi VOA di kota Anda. Memorial Day atau Hari Pahlawan Amerika yang diperingati tanggal 26 Mei lalu sekaligus merupakan tanda bergantinya musim semi ke musim panas. Nah, pada akhir Mei juga merupakan musim wisuda di Amerika. Semua universitas mewisuda mahasiswanya pada minggu ketiga dan keempat. Para orang tua berbangga hati menyaksikan keberhasilan putra dan putri mereka tamat dari jenjang pendidikan tinggi. Setelah tahap ini, anak-anak mereka memasuki tahap baru kehidupan orang dewasa, menapak karir baru, sebagian memulai pekerjaan baru, dan kehidupan baru di luar kampus. Nah, pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, simak terus acara kami VOA Washington.